semua fonis anda gawar fan VOA fan rumah VOA 24 night saya terasa kasut. Tuan dua tanu jangan cukur debi fan sen. Emna, aku ya bukan nama ni. Orang macam bulan saya di bulan yang kulit. Tuan dua tanu jangan cukur debi fan sen. Surah lagi.
Ati dar gago sarik haji ibro tiga sani. Balat mudam suhu mutir. Sarik syuferi. Di show tiga sen. Mati forri lafa polis orang mati tiga sejat. Bucin sen lagi nego dina mu korat cujiran ijat. Muktar jamalin work.
Godina bale ana di inshotitti witata halkan kitte gama kitata baritti ilmi isani due argamu dubbatu matin sadiq haji ibro namni lubbun sadarbe sadiq haji ibro konkolatisa konkolata ta insa aisuzu jedamu akata efi shashamanera gama godina bale titti malatinin turu da dubbatama du sa dagenetinin erga gadibane maltu te jarsan qoracis ne boda ode fanno fi dubbin irragenne kanajed abberan sadiq Obbo Hussein Abdo.
Iyo itdira waran nadde suno lgirani waay waran ati libi de jekun sagudda kaase jekun siagan anjen nikaye. Egesi ammo waay tokoranne koranne tininjen nu wara patroli tiji wara polisa ti jirani tinin imma kana akka polisa tiji akka patroli ti kabani tinin jirani. Ta nadau manno makara dewa sun paramagat futani ere ko magjitte manna kumapnitte kaja nadjeta nabakkaun tagarandi.
Amma wara patrola yokan ammo polisa tu ajjese yaada jedu malirra dakkabu dandeettan yaada kanar
formation ni jiru police ni patrol le takwa makina wayi contrabandi fehede moyi sadura tarte lamata mo makina kana akwa police ni le takatalu makidu bandentu patrol ni le akwa makina kana danne situ ditu kana sitati duste ni para dewa garava kade ubar kharde tuma tarala din tejte ni akawdu moti amma hamatu den tuti tara din tejte ni do bani te sokte Hari ini dah mata ke seduite, ini bulan ada warga sehat, ini lembaga mesti berkhasi dan mata dah mesti jenbre.
Amma sen mal itu jiran, refa walat tan mau mal tu jir.
Refa dimu ane ni dua puni badan bikin wakul kulau jenne, namu sen nama lidi kerjine jir.
Refa mati ni tiada, lale mal fakat ewan argitan mal kapdan.
Ini kawan refa ini kau sedari dari ni dah mesti jenbre. Ini namu mata jenke.
Namni yeroo taateen kun ta'ee fi ajjechaan Sadiq Ibroo irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka Sadiq Haji Ibroo wajjin hojjetu isaa kan dubbatu Ibrahim Hassan. Ibrahim Hassan magaalaa Shaashamannee turanii imala gara Baaleetitti taasisaatiniin turaniin diishoroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Aniin deemnee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deegaa jirra. Halkan keessa sa'aa torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo gore. Dubbira oltanee bakka makiinaa paarkii takkatu jira. Isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaa irra saasan nuti tokkosanii. Oolmaan gabbiinee takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Halkan bakka inni duubaan nuti tokkosanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaaniin dhahame. Bakka ani gabbooyetuma barrii takka gaddarbee bibichaan gara bosonaa baqadde silkiillee sacarraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojjaa laalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisiima haaraa waan biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa tana.
Isaanis hin duuka deemanii isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixee hagana fagaachuu dandeenye.
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dukaasa nutti tokkosanii isaanii dhaabe jennaan lashnurraa jedhan. Jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee. Lubbuun isaa na biraa bahu baay'ee na dhagamee baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa. Mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ture na barbaadaa turanii. Achumatti mana firaa wayiitti galee bulee har'aa gatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oole.
Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture Sadiq Haji Ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhagabaase. Garuu eenyutu ajjechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratamee addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine dafanii gara buufata fayyaatti geessanii achirra riifanii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe. Garan taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii bira amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatrooliidhaan socho'aa. Isaantu naannoo sanirra socho'aa ture waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'ee yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka baay'ee.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesa moo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya?
Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmichi baay'ee wal dhabaa. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjamne sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira?
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiniin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Biyya afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malti mummal falamaa jira. Teessumni hundumaa Norweeyitti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu mallee jedhetti GWS gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitti Burkina Faasoo facaafattee iyyuu guddoo biyyi miitee jedha. Sun qofaa miti biyyitti dhibeellee ninuu jirtee jedha. GMO qabaachuun miidhamte. Jubeenyutti biyyitti miidhamte kan fa'a.
Biyya Hindii yoo laalle iddootti har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'eedha garuu. Namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaataman ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoolojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruu irraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessan illee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon. Ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha gamoo jirbiitiin illee. Isarra dabartee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqoolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaanis biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an.
Akkuma barreeffamoo koorratti argite ministeera qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaarratti hojjetu gabaasa inni Finfinnee irraa qopheesse ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansirraa ka'een gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kanarratti muuxannoon akka jiru seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii ni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni barannes haala suniin gabaasni kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuun kananii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii natti jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa ammoo kana irraanfadde Itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaarraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Qonnaan bulaan nuti qabnu Afrikaa keessatti kan lafa amma bixxillee geessu qabu kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti qotu ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beekne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoolojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru ashalaa yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teeknoolojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti ka.
Mormanii
duranii Itoophiyaan Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigaltee irra hin ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 kan jedhamu immoo jira. Biyyoota 77 plus China kan jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf Awurooppaa Awustiraaliyaa Kaanaadaa ta'uun dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer kan jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eetti kan inni falmaa ture isa wajjinis baay'eetu jiru.
Obbo Tashooma hundumaa if maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma fayyata.
Anaalee gammoojjii guyyuu bahaatti shanii namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan laf kiiloomeetirii 100 caalti keessa nan bahu dhoowwanii oguruuf waan hedduu irraan buqqisanii. Laftan makiinaalleen keessi hin bahu gabaayee dhaqachuuf midhaan qarqaarsa mootummaan nuu kennullee argachuu dadhabne namni beelan akkamaa jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhara uummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti aga guddaan namni irra godaansisan jedhan tunin hana gumeel dallootii faana liibanfaa. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuffatuun akkan jedhe laf nam keessa godaansisan jennutti.
Gumeel dallootii faana liiban irra godaansisanii jiran fulani qubatu kiiloomeetira 100 wayin dallattii jechuun naannoo irra godaansisan humnaan giriifaa humnaan baddanafaa. Bulbulfaa daadii bokkoolaa fa'a gurfumni fa'a ejjo ti fulan rabe dan sente no ruko buuta amma o ruko sima kashi bedef
yo godan si samman jere ni godan si
sene kallab dani sene wakin dani dani kadar rabe dan sente ori ni ka bukora yu pandi ko ko ni ko ni ga bukana mla foli ridde da roba sene yu mori ni de la fu yaka ukunda de majira wal samar sande din birki sa wanta yes
am ardan ti godan si sene
ardan ti godan si sene ala gumi al dallo sene ni magala dama re rasuni afan sene masale afan kan bi kashi ku si sene warana motumma marse kashi tu matu ku basa dandi boba maka gadda ne illa kasku bata bulbul bakira ne illa kasku bata maka guba bakira ne illa kasku bata dandi bakira ne kasku bata dibba kasku bata fa lawara ne jirti fa yunda umati masku bata ku wani mi sorata kole jirti yo umati wan kan gafa tulle sanen ka sanen tin tuti dani wani hamtuni amma sana mati ni belan nani gaggabe eddu
gafa sana mi belan gaggabe je tu yo
o bidda bartiya ni belan gaggabe umati wani mi sorata kole jirti yo umati wan kan gafa tulle sanen ka sanen tin tuti dani belan nani gaggabe eddu bagen ni makafiya sabe to kin jira bagajja jida arero nani jeren ni mati gar saddeesi gaba hakin gara afuri gara chan ke gaggabde jirti char kole boru roba nani jeren ni mati gar sagali gaba nani gar sadi belan gaggabe kalleni badasa galgal wona meleni mati gar ko to ko gaba nani gar sheni gara chan ke gaggabe wulir yaane tini yaanan kada dawal to gure tini ita kenene kanani rubbur sani karim bane oriyilla kati kaltini nam sa malkan dabar su tulle injiru sene kalten wanje dani horin ti fayu la kameti ngabasi won galme ne sa motumba bir jirwan ta fe midan faja fat hun dayu rafatani won no wuru kesa tuje sangar sa sene dani no wuru fe senu wuru ge jafel de si gara dalle se akasumati duwai rera ta fetini midan kana kan kai jiraju
nami wal khaysiya wal khaysiya tun ga jibi fan jira nami gaba yar kacu laf nami khaysin cecco wuje titan
ge jiba kokulata wonne da ninjir tu sunin de mu yogya tin arrefate de enteni dan bi ta chulo kisi ado kashi ka basin ne umati fulan wabi ta tufun yun kabu sare ge sitara ne midani ruwan shi da karsa san sare ge sitara ne kokki to kor ta ka batta gabru ndan bet are are la kisi
agiyomi akkan wal tugo dan si sani je dan je tun kilometri dibba foita na sayar ba sani je agiyomi dan agiyomi akkan godan ne
agi ful durati bellem rabani tin nemet deba girin jiru wonne ne mangi na sani ke sabasa wangi na kan dubbatani
yom jana ka ba wankan
ya yidu kuma ngutin
bulcin siga fatani horta wujirtu
bulcisi sene ka sene sene tuti san kada yi sene da garu jirtani sin je da nani igala dubba tiyu ngiru wana kashi sene igala nani fudu ngiru na makan ga gaba kan tifa jidde ti manille o ba wannan sigala gaba ma ni ko le ni ngiru midan fa ne kuma nama gargar sa umata ge sufan da brani ni sala umata kinna ni umata kinna ni ngiru a godin guji ba kan har kallafa goro dora asi bidi likalle sunu mo jode fanna gurra era o jada gennu yadin guji da han kai fulan nan ni dan jirin jirtu fulan nan ni wasin guda su sinin jirtu da wani sunan koyi la fara da mu fide mu jirna mi da ra ci kofa ni
na mu kunalle ne ollo shane la fara ya gani jada ne tin on isani khaysa ana gumi wal dallo khaysa afan kara arda dan bit ko si sin jira
gara dan bi gulo garo lan ni ko si sini al kan motuba wara motuma noega ko soni khashane ti shane kallabdani kara ra guda tani akasit motuma ne gamtani akashane ni kallabamne injira
wani sanini matan kan kai jirtu san
sene di zina fi yu kallaba ci gadda bu ci jirechu nan no sirti yargire ande ni sene san da nan sini yu sin san ta tutin de ni
nami waltin dan du jirani nama kana ne rakkat fa wa bitachu da dabba e anan bi surguratu da dabba nam gaba da gachu da dabba wan barkana wan gar kabda
kali yu nan ma wata ya kas gadda bi he sa tokko butu ni sa ci gar nam kana inne ni la kubnu ni da men ni nan no ku bata gudu batti bakka nan gaddala ci gadda jiru khanya san ma ci sani ti bitu da dan jiru
amma wulci sana gumi el dallo lafshane egu jadane ollote do fan karagu dan sisan kesa namdu bisojer abu qalibati shane kallabden jadane ollote do laf kilometri dibbi to ko chal tsai sawal go dan sisan jadane sani matan name gaba ya da kacchu de ise midam mo humman karkar sabi ya erg fakena robi da bartre sayo bulchin sat jiddu gurgurate jadane sani matan lono lan kabla kanite galmenar ko mutum majirti ardama de rat fakena name belan kagagabe yun jira jadane makadani dubbatan wonni sani ni matan kun jirti abuka
kira gafa ana nagum kaba rako rako nagenya tana se jira amma kane kana wal kabaddi matniyana sali gaga mama ke jira to dise bula fa fake ku batsundra ummatni walis deve ku batsunin jira
ummata ta fere ku batmo isan ta kubsi
ummata ta fere ku bat yubi liban sai naga kana wal kabaddi rako wa summa ifirgo rako jiru jire ni ta irgo kana ni sai lali mariyate akan tarko tanjela bawdan de na wanjidu yo wasbi anne naga kenun ejan ni tadi rako kesabon dendi na bisa muka fajarane ku bantahan rako kesabon dendi ni dah ujib juga ni. Saya murtad fakih arda timur kesabat ku bati pakai fajar ku bati rah.
Lafti kaisim bayi najeran jerti rakai masmar jalan lafti nami kaisim bayi eh kilometer di bawah haga gumel dallo haga arda eddu khawrani khajir lafti kaisim jerto.
Lafti kai masmari kaisim bayi najeran jiru.
Taman jalan jir.
Awak ni saya nama saya nanu sengketa istatega rufuze hutak jiratu wanu matni godmale wanu nanu kuning kai masmari armacit si kai nama saya si najisin jadame mutum ma mutai ka minjiru agambeu.
Wanu matbul cido arada madera kai mantijer nami berangga gagabjira yohan ammo nami kudo ber.
Amma rakon amma umatni arda jirra rakon agena si fubukai bakto koto jadufu. Islah tu akar konjur tu ni mubeh kama.
Tadi kita tak kampa fakir na.
Rakun
ada kita tak kampa fakir
na. Fakir na merda arda merera rasi.
Aha.
Am putung kan awal kawat di aku maduri. Idani susuci numpa. Baku mabar bajet ti bula bajet ti bau galufi rakun naga awan jitu si kondor doro ame dor kamera.
Cun arda merera manti jiraja trefu arda.
Kanafam idani numpa sa ti awal kawat di wani awas ni rata jaji larga tu awal kawat di. Bekumsa anak ini dekami ardam dan sunsige samuti akan sunubar resine sula dan tiga luma dan itu gala.
Ardam era mant jiraja itu nami.
Ardam era sumber jitu jitu gara si.
Tu nami bela nacu watafan jitu gagagapan wani.
Ardam era si bela angagabe dan sunini aman tu bisa nanti ardam era si rufe. Darugurati luar rafagat.
Mereka angkar kar saruf makina jafar robi gada bertfa. Gar nagelit bolonatin dabrani jenani jidu gurugurasani jadani. Dar moruga yohana kat gartet.
Mereka angkar kar sa nagelit tuhani jidu turugurasani. Aku disonun hukam nutuhuni ni. Tara.
Arda kaisan kaisa gamatam nami waltgodan sisan. Allah hagamta lafagam balat arda agam.
Edu fulanam bani la kustana kat ini cundan dau.
Jecun.
Daru umbat ni yubli bani thay murtefahe. Kulam mo, edo nagen nasa si Sir Jirtusi kutumi jira kunilam mo agasi bakakasi wan jira mirasa wan atang kami lepas ini tinggal.
Garah kesanin nami sana, syakamai sih dalam fana kami nunjuru tu fulat tidak bani manem bernota fa fulat dunia mitani jadani nam syakitan pulau kami tiada, nam syani tani syakitan.
Kulam nam garah kana mitida ni, akasi tuhaf nunjuru le, nam ni tu atamu fiati jile injira, anam mo la lame kul kulai, erani nam ni dalam kifawa jira male. Akam jiran mana sih ha, mana dah, tetapi pulak kerjaat nak jiran yang kau ingin kubisa, anak saya laksan tu pergi, injil tuan pun juga rafago.
Tapi malah cuti ayu lagi, kau rela faham mohon damat kau, aku nu bululala argajal.
Madinya uang kambetik, awanu rezeki lahir, kumatu kumku batu fakka, uang ker ubahiti, aku wanu kumat sangir rafati, kumatu kumini, juru madam asin dikirsa sangan itu mana, lecuh berbat.
Orang manung galasnya fana view, fana romo jaga sujudan. Hospital negam teh hori ummati buuseni. Hari sani hujir jirani jela. Bulcinsa hospital kana. Hospitalnya kono negam nesagalta mandura tujuh jela kabe nakor makan work.
Ummati magala negam teh hospital specialized di negam teh bukota segalta mambud ofi narif fatih tajajalaf ul fatih jalan hujir gigisan hospital cha doktor tarikut adasa. Yarni hospital specialized di negam teh arum sukun esamad de doktor tarikun debi kab.
Kalau nak buat terus dia, panas. seena wagga sagaltamaa keessatti uummanni magaalaa naqamtee keessaaf ala jiran raajii hojjetan hospitaala guutummaa guututti ofii isaaniitti haareeffatan.
Haarumsa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee ilaalchisees miira tajaajilamtoota biratti uumame akkasitti dubbatu Dr. Taarikuun.
Ilaalte nama fotootti ka'u nama keessatti haa bashannan namaatu jijjiiru namaatu hojjeta jedhee kan dinqisiifatu yoo gurguddaatti jedhee ilaale garuu maqaa nama dhuunfaa maanee kaatolik jedha achiin zakkeel achiin fayyaa godinaa jedha achiin dooktere olii addeen taalikiliinik jedha achiin immoo alamaayyuu abbaa seeraa jedha adde jigaayyuu kan jedhaman akka ittiin wanni isaan yaadanii godhan waan guddaa nama raajeffachiisuuf namoonni galateeffatu waan ta'eef uummanni kanaan walitti buuseefatti amma garuu olii kan salaaltu mooraa guutuu keessi bareedaadha nama hawwataa namni fotootti ka'a lafti giriiniidha halluun jijjiiramee. Ansilallee iddoo kosii kan du'an jiru ammallee iddoon du'a koo bareedeera eeguutti kan du'a warri jiran namoota keenyaa keessan waaqayyoon immoo keessanii adeemsisu kan jiran asirraa dhufanii namni ilaalan immoo maal jedhu maanni yeroo gabaabaa kana gidduutti humna maaliif kana jireenyatu kana guddi wal qabatu kanaaf wanti yeroo uummataa ilaalte gaafa keessa taa'ee nyaata nyaatu fooliin kaleessaa isa jirti jedhu dur maal jedhu gaafa mana keenyaa kaanu fooliin mataa keessaan waa jiraa jiru warra kun hin jiru wanni maallaqa uummanni buusee raajii kana guddi mata kana bareechatu immoo dhimma mana ilaalamu miliyoona 40 aga miliyoona 60 kan ta'a giddu galeessaan aga miliyoona 50 kan ta'u uummanni kun walitti. Galaman kan guutu guyyaa tokkoofatu walirraan cibbiin amboodde gaafii namni kaasu maal gochuu danda'a qoricha hin dhabee manni bareeduun maal godhachuu danda'a erga manni bareede immoo qoricha barbaachisaa deemna manni fincaanii bareeduun maal godhu sarvisii kana kan qateessuu danda'a sarvisii itti dabalaa deemuu dandeenya amma sa'aatiin sittimu kanatti biiroo fayyaa oromiyaa irraa dhufanii iddoo kaanser seentarii imeejingi seentarii diyaaliisii seentarii lafa laallataa jiru isaan immoo bara kana jalqabuuf jechuudha gamoon haadha olee siree 200 qabatu darbii xumuraa guutamaa jiru akkuma kanammoo ispeeshaalitii seentariidhaaf biyyoon fayyaa kan deengaddamaa nu waayyame amma waliin jiru iddoo ilaalaa jiru kun wanti uummanni godhu.
Qaamolee hawaasaa garaagaraa haarumsa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee keessatti hirmaannaa taasisaniifis sagantaa galateeffannaa kaleessa taasifameen beekamtiin kennamuudha kan Dr. Taarikuun dubbatan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen hospitaalli kun haala dur ture keessaa baheeraa kanaaf ammoo qaamolee galateeffamuu qabantu jira.
Bakki hospitaala kana baltii fi tiraan foolii addaa lama gashinee fi maqaaf hospitaala ta'e garuu gaarummaa guddaa kan hin qabne kan namni balaaleffatu ture. Har'a fageenya yommuu laallu galata uummata magaalaa naqqabteef naannoo isaa fi dhalattoota naannoo kanaa fi biyya alaa biyya keessa jiraatanii haa ta'u manaajimeentiin hospitaalichaa qabaatee hedduu waan dhaba'ee. Inishiyeetivii isaa fudhatee sochootee riisortii mobilaayizeeshinii irratti hojjetee baasii mootummaa otoo baay'een qooddatiin hojii gurguddaa fi hojii qulqullinaa haaromsa isaa irratti waan baay'ee keessatti waan irraa baratamuu qabutu jedhamee jira waan nama gammachiisu jechuudha. Aantummaan manaajimeentiin hospitaalichaa itti qabatee ka'ee gama tokkoon uummata qabatee kallattii biraatiin ogeessa isaa qabatee haati nu deessee fi abbaan nu dhalchee maaliif du'a? Kan jedhamu sana dhaadannoo godhatanii ka'anii haati deessee miidhagdee jii sagal nu baattee sarka kanaan nu geesse maallurraa barbaaddi abbaan nuti maallurraa barbaada waan kunarra kan jedhamu yaadanii ka'anii amma yoo ilaallu hospitaalicha keessa bakka haadholii daa'immanii bakka namni itti.
Qaamolee hawaasaa hirmaannaa taasisan keessa Dr. Alam Tsaayee tasfaa gammadaa isaan tokko.
Hospitaalli laqamtee seenaa isaa yoo ilaalle biyyuma kana keessatti isa lammataa adii jedhama. Hospitaala Minilik isa Finfinnee jiru dursaan malee warri kaan hin dursanii yeroo ijoollummaa koosu. Nama danumatti dhalatee guddatee waanan ta'eef beekumsa wiidishoonni keessa hojjechaa turanii bakkeerum hospitaalli sana lafa namni itti taa'ee itti gammadu ture harkisaa mukkeen dhaabatanii qulqullina mana isaa nama gammachiisa ture waggaa 90 booddee garuu amma dhedhiis wiidishoonni ba'anii gada deemne malee guddina waa tokkoon qabu ture yeroo baay'een biyya alaa ture yeroo dhufee dhugaadha horiidhuma loon yookaan farda yookaan gaangeellee achi keessatti fuudhanii. Yaashee ilaaluudhaaf waan nama jibbisiisudha. Kanuma kana ilaallee egaa biyya keenyadha. Keessa jiraanna meeshoo waa tokko taane horii qabna jennee iddoo kaanitti fiiguurra fooyyeffannee kanuma keenya qabanne jechuudhaan waan xinnoodhaan gumaacheera. Gumaachi koo baay'ee guddaa miti. Mariyaatee ofii isaatii of gargaaruu qaba. Kana utuu hundi keenya irratti waliin deekirree wal gumaachinee. Waliin hojjennee hospitaala keenya kana caalaa yoo fooyyeffata.
Abbaa Gadaa godina Wallaggaa ba'aa Asfaaw Kabbadaa gama isaaniitiin erga hospitaalicha haaromsame booda jijjiirama jira jedhan akkasitti dubbatu.
Inni kanaan duraa yeroo ilaallu kallaan illee hin jiru baalachi keessa jiru waan ijaaf hin tolle duubni namaa ijoollee lachiisi buutee yeroo jirtu kana. Fincaan bakkeetti tubboon manni haati deessu ijoollee dhukkubsattu ajaasaa dhukkubasaa raammoosaa kana keessa akka turan hundumtuu dhaqee ilaalee dooktoroonni kunis immoo uummata gaafatameen naani uummanni kakaawumsa mataa isaanii. ketim kantae ni mandi namaka bifara intin kalama dadda uchuna dadda yau dibane inni kanin simmo manni hara bukedani simmo ijarani wantum dumto digane man kanan sinun dumto godane amma ma mana yada da faka ijarar fakkati ummata kenya baye intini hada gari nun mandi kenya tabaji da majira
radio sagale mi kaf na kur malka amburra
tarasa nam taburi wal tachan naga jenne nage ansora la khaita.